БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Погледите са фокусирани върху най-богатия човек на света, Джеф Безос, защото той избра да лети в собствена космическа капсула на 20 юли, деня в който през 1969 година Нил Армстронг стъпва на Луната и казва прословутата фраза: една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството. Милиардерът Безос, както и неговите конкуренти Ричард Брансън, който изпревари Безос в надпреварата на милиардерите и полетя в космоса преди него, и основателя на SpaceX Илон Мъск, не просто сбъдват детските си мечти, но и ги съчетават със своя невероятен бизнес нюх. Убеден е Светослав Калейчев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, експерт по луксозен туризъм и първият човек у нас, заговорил за космическия туризъм. Макар и научната му разработка да е накарала част от колегите му да се усмихнат и да я сложат в секцията с научна фантастика в библиотеките си вместо при икономическата литература, сега е време да пренаредят рафтовете си, защото милиардерите проправят път към една нова бизнес ниша. Именно за нея ще говорим в 20-ти епизод на подкаста за пътешествия в света на бизнеса и финансите, и тъй като е мъничък, своеобразен юбилей, се впускаме в космическия туризъм.
Искам да кажа първо откъде идват нещата за космическия туризъм спрямо мен. Аз завърших докторска степен и фактически дисертацията ми беше за луксозен туризъм. И там вече обърнах внимание на такива специфични неща в туризма и в частност космическия туризъм, който сам по себе си на този етап е едно наистина луксозно туристическо преживяване. Оттам се появи моя интерес, започнах да чета, да се занимавам с така да откривам информация специално за космическия туризъм, и може би аз съм първия, който в нашите научни среди се занимава с космическия туризъм. По отношение на бъдещето, всъщност, преди това, както казахте вие, аз имам една или две публикации, които наистина се казва космически туризъм, утопия или очаквано бъдеще. Реално погледнато се оказва, че космическият туризъм е едно наистина очаквано бъдеще, което днес последните, тук може да се каже, един месец стана една наистина интересна реалност за всички, които харесват туризма и отделно от тези хора, които се така имат влечение към космоса. На мен направи впечатление, за да разбереме бъдещето на туризма, на космическия туризъм, на мен ми прави впечатление, че тримата големи, които са в този момент, трите големи компании, в частност и Безос, при това и Ричард Брансън, те казват, че реално погледнато, те като деца са били завладяни от идеята да тръгнат към космоса, да пътешестват, и днес вече имат тази реалност. Така че космическият туризъм има едни сериозни корени в всеки един човек, може да се каже. По отношение на днешните условия, аз виждам, че той ще бъде едно наистина предпочитано, според мен, ще бъде едно наистина предпочитано туристическо изживяване, защото той дава нещо уникално на всички, нещо нетрадиционно, незабравимо, и такава една личностна удовлетвореност, която е важна за туризма. И виждаме, че днес, ето Безос и той, да се надяваме, че всичко ще бъде наред, ще полети в космоса, и така ерата на космическия туризъм ще бъде открита пред всички. Наистина на този етап са по-скоро милионери и милиардери, но в близко бъдеще аз мисля, че този тип туризъм ще стане все по-достъпен и ще, както така изникнат ни информации, до 2031 година се очаква около 3 милиарда приходи само от този тип туризъм.
Всъщност, когато говорим за тази сбъдната мечта, може би трябва да поговорим и какво е нужно, освен доста добро финансово обезпечение, за да се полети в космоса. Това не е туризъм да вземеш автобус и да отидеш от другия град.
Разбира се, че е така. Не е такъв тип туризъм, но наистина започва от мечтата на хората, които имат възможността да я изпълнят. И няма какво да се лъжеме, това е тези големи компании, тези милиардери, които са в световен мащаб известни личности, те няма да се заемат само заради своята мечта. Те го виждат и като една бъдеща много така високо платена индустрия и с много големи приходи. Безспорно, билетите в момента така да кажем, билетите, които се продават, те варират между 150 хиляди долара на човек, около между 150 и 300 хиляди долара, което е една сериозна сума. И като имаме предвид, че тази сума е горе-долу за един полет, който трае около между 10 и 15 минути, това е много високо, как да кажа, профит, висок профит има този бизнес, високи приходи.
Висока печалба, да.
Да, висока печалба по-скоро, да, така да го кажем, висока печалба, и това нещо те го виждат като една наистина сериозна възможност. Все пак, даже наскоро четох, че специално компанията на Безос имат над 600 резервации, които са генерирали около 60 милиона. Нали, това са предплатени билети, които са генерирали 60 милиона приход за фирмите, за неговата фирма специално. Дори между 60 и 80, нали, то няма точни такива данни. Но също така, някои от фирмите, също и тази, Virgin особено, те казват, че в скоро време, когато започне бизнеса да се развива, говорим за 1 милиард, около 1 милиард долара приход на година. Също така четох, че смелите идеи са за бъдеще, са в близките години, да има около 400, между 300 и 400 полета за една година. Така че си представете, ако кажем, че на един полет има 4 човека, хипотетично по 250 хиляди долара, нали? 1 милион долара на полет. Разбира се, това са икономическите страни. Аз съм сигурен, че такива големи компании, те са направили своята бизнес оценка на ситуацията и съм сигурен, че работят на сериозна печалба, на смисъл такъв, с малко, нали, инвестиция в бъдещето. Така че икономическата страна на бизнес е наистина сериозна. Приходите се очакват, според мен, да бъдат много... Такова нещо няма да бъде виждано в историята на туризма и по принцип в икономиката на света. Очаквам, че прогнозите са горе-долу около 15-20 хиляди туриста на година. Наистина те ще бъдат хора с възможности, безспорно. Нали? Все пак може да отбележим само да вметна, че Денис Тито, който е първият космически турист, той заплаща 20 милиона долара и то през 2001 година за своя полет.
Всъщност аз, когато ви попитах за това какво е необходимо, по-скоро ви питах дали няма необходимост от физическа подготовка и от обучение, за да се лети в космоса.
Интересен въпрос също, който пък той е в основата именно на космическия туризъм. Защото той трябва да бъде достъпен. Както видяхме на Брансън на полета, там имаше две жени, също с които беха малко по-опитни там хората, които участваха в полета, но все пак днес на Безос той прави пък една друга философия. Имаме 18 годишен младеж, имаме 80 годишен човек, възрастен.
Да, тя пак така, е дама.
Това, нали, да, това е, може би, показва и по този начин, показва, че и той е фактически самия Безос на средна възраст, така че може би той показва, че вече космическият туризъм ще бъде достъпен за всички без необходимата подготовка. То това е идеята, реално погледнато. Все пак трябва да отбележим факта, че се лети, изкачва се височина до 86 км, между 86 и 100 км. Не е това нещо, което, нали, всеки си представя летене, рейне в космоса, това е на ръба, реално погледнато. Така че мисля, че при една добра технология използвана, всички хора могат да имат достъп до този тип туризъм.
Много анализатори всъщност гледат по-скоро като на това, което се случва, като на една надпревара, съревнование на много богати момчета. Дори се появиха едва ли не коментари, че това е безмислено, което правят в момента на фона на всичко, което се случва в света и на фона на това, че хора умират от глад. Те едва ли не пръскат пари за 11 минути на ръба на космоса.
Има го и това нещо като съревнование, но за мен лично, както казах малко по-рано, има данни и цифри, които говорят. И тези хора гледат на нещата както на съревнование, както на изпълняване на тяхната лична мечта, така и на един много сериозен бизнес. Реално погледнато, никой няма да се заеме с такъв бизнес, ако той няма да му донесе печалба или няма да бъде полезен за обществото, защото тези вече големи компании, тези богати момчета, както казахте вие, те искат да бъдат полезни и за обществото. Наистина съществува този факт с голямата бедност в континенти, в държави, но това не може да спре икономическия растеж и икономическото развитие на цялото общество. Така че нормална част от развитието на планетата, вече можем да кажем, на обществото, на хората е да има експанзия на космоса. Нормално е.
И по-скоро, може би, трябва да гледаме на тази експанзия като на геополитически феномен също, защото знаем, че в Русия също има интерес към подобни изживявания, да го наречем. Просто нещата са на малко по-различен етап.
Всички държави вече обръщат внимание към космоса, които са така достатъчно добре икономически развити. Говорим за Русия, говорим за Китай, Япония, Саудитска Арабия, дори те имат програма. Така че държавите усещат и виждат, че космосът е следващата перспектива пред тях. Интересното е, че на този етап няма как някой да обяви космосът е моя територия или нещо друго е територия на една или друга държава. Така че всички имат възможността да експлоатират, така да се каже, тези ресурси за тяхно добро, в смисъл такъв полза по-скоро и за тяхното население, нали? И общо за населението на Земята. Аз мисля, че когато се обединят държавите, въпреки че имат отделни космически програми, това ще доведе до своите позитиви. Все пак виждаме, че вече започва да се говори за така космически полети до Луната, дори има и смели полети с продажба на билети до около 50 милиона долара на билет до Марс, още от сега. Това е за времето.
Да, но доколко виждате като възможно да бъде технически обезпечено. Например, Virgin също има доста предплатени билети за полет в космоса, но често експертите казват, ама те дори нямат необходимата техника, нямат чак толкова много сувалки, които да пуснат в космоса. Трябва им, да речем, 4 или 5, те имат една и тя още не е изпитана.
И вижте, това е най-интересното в цялата ситуация, че те не случайно собствениците на тези компании, на Virgin и Bezos в случая, те са първите, които пътуват, за да покажат, че нещата са безопасни, че може да си има доверие. Наистина не са, как да кажа, обезпечени технически за това, което ние си представяме като едно нормално туристическо изживяване с много полети. Това ще бъде в близкото бъдеще. Но все пак искам да ви кажа нещо, което интересно видях. Virgin в случая, след като осъществиха своя позитивен, нали, успешен полет, акциите им се дигнаха с 12% само след полет. Което означава, нали, по-големи приходи и реално погледнато всеки един допълнителен приход за компанията пък ще даде възможност за инвестиции в разработването. И когато те успешно открият тези технологии, които ще бъдат успешни и устойчиви във времето, според мен много бързо след това ще се случат нещата.
То следващата стъпка е достъпен космически туризъм, единствено са много богатите, а стъпка номер 2 е достъпен за всеки един от нас.
Еми вижте, реално погледнато, за съжаление, икономическо състояние на нашата държава, нали, ние не сме от така най-богатите държави, безспорно, но ако един билет е 250 хиляди долара, в щатите, примерно, живеят над 300 милиона човека, доста голяма част от тях имат средна годишна заплата над 100 хиляди долара, така че според мен има доста хора от средната класа, които също имат тази възможност, когато видят, че едно устойчиво развитие има в този бизнес вече, да си закупят полет. Така че не мисля, че е точно само за милиардери. На този етап може би да, още в началния етап, защото се изисква по-голямо финансиране, но когато нещата бъдат, така да се кажа, се успокоят, тръгнат в едно русло постоянно, според мен доста хора много бързо ще успеят да опитат това изживяване.
Ако направим един паралел с авиацията, разработена първо за военни цели, достъпна първоначално за граждански цели, единствено за официални лица и за много богати хора. Сега знаем как е.
Да, така е. Само че според мен технологиите вече в днешно време са много по-различни, много по-динамични, много по-бързо развиващи се, много по-бързо еволюират и дават възможност за по-бързо освояване от населението. А пък да не забравяме, в смисъл аз не знам дали сте чели моята статия, пък и отделно от други такива доклади. Още от дълбока древност имаме такива информации. В Вилон, в Индия, нали, в Перу имаме информации за хора, които са летяли. Сега отивам малко в нали, мистичната част на нещата, но това е част от историята. Има такива информации. Така че постепенно човечеството си върви в една еволюция спрямо летенето и спрямо космоса. Просто днес нещата се случват много по-бързо, възможности са много по-големи.
Да, аз всъщност това направих паралела с гражданската авиация, защото ми се струва, че все някога. Всъщност космическият туризъм първо ще бъде много по-различен от това, което виждаме сега. И второ, може наистина да е достъпен за хора, които обичат да пътуват.
Разбира се,
това няма да бъде след 5 години. Очевидно, но...
Вижте, да ви кажа честно, аз мисля, че до 10 години, нещата ще се случат, защото реално погледнато на тези компании, на които станаха трите основни компании, нали, на тях им е нужно една сигурност да открият правилния път. Те, когато открият технологията, която се използва, която ще бъде така с възможност за многократно използване, след това много бързо ще се построи всичко. И мисля, че до 10 години ще имат възможността да предлагат тази услуга повсеместно. Аз така го виждам нещата, защото доверието вече е начинът, по който хората мислят и филми, и четене, и новини, които са свързани с космоса, всичко това завладява. И все пак трябва да кажем, че туризма е в основата на лична. В него хора отиват, защото искат да бъдат удовлетворени. Искат да изживеят нещо, което не са усещали, нали? Да видят нещо ново. Така че космоса е част от това нещо. И когато ето сега започва на всяка по медиите такава информационна кампания за това какво се случва, все повече хора ще бъдат завладяни от идеята да пътуват в космоса. И тези дори може би ще се стигне до ръст до предплащане на билети и всичко това ще даде и възможността да напредне бизнеса, когато има инвестиции в него.
Да, и за застрахователите ще бъде доста интересно развитие на бизнеса, на туристическите застраховки.
Така е, безспорно е така. Аз съм сигурен, че ние така, застрахователите са обърнали и сериозно внимание. Те вече имат опит. Все пак компанията на Virgin, реално погледнато, те от 2009 година започват, нали, да правят изпитания, които са с доста неуспешни полети. Което съм сигурен, че всичко това е било застраховано.
Разбира се, да.
И самите компании застрахователни, според мен, са си направили добре сметката, нали, какво се изисква от тях, за да не бъдат на загуба. Вие знаете, предполагам, че няма застрахователна компания, която да е на загуба. Така че всичко е добре сметнато и пресметнато и според мен всичко ще бъде наред. Все пак, когато имаме една добра технология, тя няма да се различава толкова от съвременните полети с самолети, които са масово, хиляди хора, да не кажа милиони, може би пътуват на ден. Така че нещата бързо ще бъдат освоени, бързо ще бъдат разбрани и ще се предлагат на необходимото ниво, според мен.
С Светослав Калечев осъществихме полет в света на космическия туризъм в 20-ти епизод на подкаста за икономически и финансови пътешествия. Това е последният епизод за този сезон. Ще се чуем отново през септември. Пожелавам ви чудесно, слънчево и изпълнено с мечти лято. Кой знае, именно една лятна мечта може да е началото и на вашия успешен бизнес проект.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.